je posílá ho ke službě. Tak to je ve vztahu k hoře Oreb. Ale teď je zajímavá i jiná věc. Když Mojžíš končil svoji cestu pro svoje pochybení, mu nebylo pro jeho pochybení Mojžíšovo mu nebylo dopřáno, aby vešel do zaslíbené země, tak ho Pán Bůh pozve na nějaký kopec, že, a mimo jiné mu dá takový příkaz. A ty teď vezmeš toho svého, ne koho si ty vybereš, ale toho Jozue syna Nun, a předáš mu prostě svoje působení, jo? Když si to tam přečtete, tak vidíte, jak prostě mu předává díl ducha a jak je Jozue uveden v tu, prostě jako nástup do nástupní služby. Mojžíš umírá, Jozue nastupuje na jeho místo. Eliáš dostává takovýto boží úkol. A pomažeš Elizea za proroka místo sebe. Víte, tohle toto mě dalo několik hodin práce, protože jsem se nechtěl splést, ale přesto možná jsem se přesto jenom spletl, vy se takový mnozí zkušení lidí, kteří znáte písmo, sestra Zemanová, obě dvě sestry Zemanovy, a tady vy, muži, bratři. Který prorok, jako prorok, jenom výraz výručně, jo, byl ke své prorocké činnosti pomazán. To znamená, taková byla vylitá nádobka s olejem. Proroka. No nezdržujte hru, řekni, to nevím, jo? Prosím. Jasně. No, ani nemáte na co. Nebyl žádný pomazán. Leda?
David byl pomazán.
No, všem jako král.
Nebyl pomazán na proroka, na král.
Byl pomazán na král. Co, ty sám něco našel? Nebo ty se bavíte o něčem jiným, jo? No? A jo? No. Ale, víte, toto je taková zajímavá věc. Na té, když byl na té hoře Oreb, tak dostal Eliáš tři úkoly. Týkali se. Tři nebo dva lidi zatíkej se. Jo, Hazaele, Jehu, ano, na toho Jehu se zapomněl, a na Elizea. V tomto pořadí aramejský Hazael, tedy syrský Hazael, Jehu a Elizeus. O těchto dvou nic nečteme. Ta cesta zpátky z toho Orebu je najednou, jako kdyby on přišel tedy tam, kde Elizeus orál a toho Elizea pomazal. Jakým způsobem?
Hodil na něho
plášť. Jo? A Elizeus potom šel za ním, až tam udělal takovou tu hostinu na rozloučenou, že? Tak šel za... Je zajímavé, já jsem o tomto nikdy... Víte, jak je dobrý někdy taky takový pozrebnutí, jo? Nikdy jsem v tomto smyslu, co teďka řeknu, o tom nepřemýšlel, že se to nepovažoval za důležité. Ale v tom novém biblickém slovníku je taková poznámka, že se asi Eliáš zhostil svého úkolu jen částečně, a to ještě i zvláštním způsobem. Jo? Tak napřed jsem to jako baštil. Vlastně jo, takže nikde, protože kdo? No Hazael, za Hazaelem šel Elizeus, jo? Za Jehu poslal Elizeus žáčka, jo, který honem nalil volej na hlavu a utek, jo, z čehož automaticky plyne, že se Eliáš toho úkolu zhostil jen částečně. I začal jsem uvažovat, zbaštil jsem jim to, je, i s navijákem, jo, prostě. A začal jsem uvažovat, jaký to tedy má význam, co to je, a teď jsem začal, jo, kdy my, co uděláme částečně, a přesto je to všechno v pořádku. Když jsem viděl, že nikam nedojdu, tak vám tak chvilku sedím a nenosím, říkal, že jsi přece úplně padený na mozek. A co pak písmo vždycky všechno říká, co se udělá? Když přece apoštol Jan píše, nebo ti pisatelé toho závěru Evangelia Janova, píší, No, kdyby se mělo napsat všechno, co dělal a učil pán Ježíš, tak by celý tento svět nemohl přijmout ty knihy. Hele, jak chceš dokazovat, nebo jak chceš přijmout názor, že ten Eliáš se zhostil svého úkolu pouze částečně, když to písmo prostě nikde neříká. Písmo mu dává úkol a hotovo, dál se o tom to nebaví. No jo, řekl jsem si, no ale přece Elizeus pomazal, nebo přišel za Hazaelem, pomazal Jehua. No co se děje? David byl pomazán třikrát. A to pokaždý od někoho jiného. A tak jsem nakonec z tohoto hlediska teda jako přišel na to, že by snad bylo dobré, abychom si uvědomili, že já jsem to napsal takhle, tvrdíme-li, že to či ono je podle písma, mějme vždy na mysli nejen to, co písmo skutečně o problému, věci, pojmu, učení, vztazích prohlašuje, ale vždy i to, co vůbec neříká. Je to srozumitelný?
To s tím vysvětlením teďka jo, ale kdyby to četl asi bez toho komentáře...
No to je závěr tady tohoto povídání o tom, dokonce i s odkazy na určitá místa, jo? Čili to znamená, nepovyšujme svá zjištění na základě absence zpráv v písmích svatých na biblickou skutečnost. Svatá písma skutečně o něčem vůbec nemluví, ale prostě o tom nemluví. Ale já si namyslím, jo, zjišťuju určitou absenci a z toho pro mě vyplyne, že nějaká částečnost, anebo dokonce i někdy nějaké učení, a budu tvrdě říkat, že to je podle písma, ale...
Nebo naopak, že to je nebiblické.
Ano, nebo že to je nebiblické. Ano, ale to... Rozumíte mě, takže jde o tuto praktickou záležitost. Tak, ale ještě zase Eliáš a Mojžíš. Jako naposled ve vztahu k hoře proměnění...
Katička se hlásí.
Prosím.
Katička se hlásí.
Prosím, teď.
A druhá věc, kdy nikdo neuvidí Boha, aniž by živ zůstal, tam nemůžu přes ten vůbec. Ne, že by mi vadil, ale...
Ale teď to je tak jednoduchý.
No tak prosím, že mi to.
No tak, napřed takový příklad z praxe, jo? Ještě dávno předtím, než žil Mojžíš, byl jiný prorok, jmenoval se Abraham. Seděl u stanu a přišli k němu tři muži, jo? A okamžitě přišli k němu tři muži a okamžitě věděl, jak se vůči ním má chovat. To, co dělal, byly projevy úcty k Bohu. Věděl to zcela jednoznačně a věděl, viděl Boha nebo ho neviděl. Jak ho viděl?
Jako člověka.
Jako člověka, na to je ono.
No ale na té hroze.
Prosím?
Na té hroze, když viděl.
Viděl ho jako člověka.
Stále.
Viděl jeho hřbet?
Ne, to bylo potom.
Ne, viděl
takhle. A to ještě
takhle.
Aby ho neviděl.
Prosím?
Toho ještě Bůh přikryl, aby ho neviděl.
Ano.
No,
čili tím právě toto místo nám vysvětluje, oč šlo, když se s ním setkává Mojžíš s Bohem, jo, tváří v tvář. Když si to potom pečlivě čtete, tak zjistíte, co se dělo. Bůh proti němu stál tváří v tvář, ale on Boží tvář neviděl. Ale ano, protože pán Ježíš to zcela jednoznačně říká, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ale stejný pán Ježíš říká na otázku, ukaž nám Otce, říká, ty mě neznáš? No tady je jednoznačná funkce syna, bez toho, dokonce i bez toho označení, ve starém zákoně. Kdykoliv se Pán Bůh zjevoval někomu tváři v tvář, tak říkajíc. Vždycky to byl syn a ne otec. Co to? A proč ne? To je taky teď jedno ze sofizma, zbyte, tady toto. Prostě ale fakt, když to čtete velice pozorně, tak zjistíte, o co tady jde. Co to?
To musí jasně, že to musí být, ale tady stojí to písmeno, stojí...
Ale ano, viděli, to není jenom Mojžíš, to jsou i ti starší izraelští, viděli Boha Izraele a nezemřeli. Je to jednoznačně napsáno tam takhle, jo, ale co viděli? Ezechiel viděl slávu Hospodinovu. Viděl jednoho, který seděl na trůnu. Viděl trůnu, si to přečtěte. Viděl Pána Boha v jeho podstatě. Viděl někoho sedícího na trůnu. Jan to doplňuje, má stejné zjevení a říká, a jeho tvárnost, jeho podobnost byla jako podobnost člověka. Zase pořád je to to, pokud někoho vidíme jako Boha, tak můžeme vidět jedině toho, který od věčnosti Bůh, spolutvůrce, se narodil, narozením se stal člověkem a dostal jméno Ježíš. Předtím, než toto všechno bylo, to je jeho funkce před jeho narozením. Plyne mě to ze svatých písem úplně jednoznačně. Když tomu někdo nevěří, když by chtěl někdo stavět na tom, že Mojžíš tedy viděl Boha jako tváří v tvář, tak tedy říká, že Pán Ježíš nezná svatá písma, že Pán Ježíš neví, o čem mluví. A pro mě je Pán, vážně, sestro, já to beru teďka už do všech důsledků, protože Pán je pro mě autorita, jo?
Pro mě taky.
Cože?
Je to oblast asi, kterou těžko můžeme nějak do všech, že to je oblast, kterou do všech detailů těžko
můžeme. Ale já myslím, že ne, že tady jde právě o to, že...
Protože pokud je o hmotné vidění, tak vždycky byl vidět tedy někdo jiný než Bůh ve své podstatě, protože Bůh je duch.
No, to je tady...
Takže pokud někdo viděl, je napsáno, že viděl Boha, tak viděl jakousi fyzickou... osobnost. A to se stotožňuju s tebou, že to zřejmě je funkce Pána Ježíše. I před tím, než se narodil jako člověk tady na zemi.
My prostě máme takové příklady a to je to zajímavé, že pro Boha skutečně v celé jeho jedinečnosti, že se Bůh ukazuje Abrahamovi jako tři lidé.
On je oslovuje jako jedno.
Ano. A že se ukazuje Mojžíšovi, a nejen tomu, že dokonce fyzicky zápasí s Jákobem předtím, ale v Novém zákoně se hmotným, materiálním způsobem ukazuje i Duch Svatý. V jednom jediném případě, a to je právě při křtu Pána Ježíše. Kdybychom na základě toho měli dedukovat nebo vytvářet představu, že Duch Svatý rovná se holubice, že Duch Svatý rovná se pták, kterého okamžitě vyplašíme, když nebudeme hodní a on ulítne, jo? Tak se dostáváme úplně na cestě. Svatá písma, to je zase, to už jsme zase, prosím vás, ve stánku a druhly umluvy. Stojíme u toho v úžasu, divíme se, nedotýkejme se jí, nezvedejme příkrov. Takže pak z toho vždycky vznikne mrtvolnej zápach. Víte, kolik jich padlo? Becemes, za to, že se podívali do truhlí hospodinovi. Takže mějme spíš tuto boží bázeň. A buďme vděční za to, že i když Boha nikdy nikdo neviděl, tak jednorozený ten syn, který je v jeho náručí, on nám o něm pověděl a navíc řekl svým učedníkům, kteří ho tváři tvář viděli, kteří se ho dotýkali, že kdo vidí mne, vidí Otce, a že týmž učedníkům, i když jakoby jenom jednomu, řekl blahoslavení, kteří neviděli, ale uvěřili. A buďme Pánu vděční za to, že ačkoliv ho nevidíme, přece v něho věříme a radujeme se radosti nevyslovitelnou. Já myslím, že tohle toto je význam a smysl toho, že Boha nikdy nikdo neviděl. Celé té jeho božské podstatě to ani není možné, protože je jedinečný a prostě to je takové úžasné světlo, které oslepuje ty pozemské oči. Proto také, mimochodem, ve svatyni svatých nebyla žádná okna. A proto o něm říkají za jistých okolností, že on přebývá v mrákotě, jakoby v temnotách. Je prostě nepostižitelný. Kdyby to bylo nějak jinak a lidé se o to snaží, tak by to nebyl, nezlobte se na mě, tak by to nebyl Bůh. On je jedinečný, je nad naše smysly, nad naši možnost chápání, přijímání. A je to, o to je to úžasnější, že on se k nám sklání jako člověk ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. A svým duchem nám dává krok za krokem pronikat do pravdy. Té mně se líbí to, že vás bude uvádět do všeliké pravdy. Ne, že tě chytne za pačesí, když uvěříš a teď tě do té pravdy hodí a ty teďka už víš všechno, protože přece máš Ducha Svatýho a teďka všechno víš, všemu rozumíš, všechno znáš a nikdo ti nemá co povídat. Tak to není. Ja? Krok za krokem nás uvádí do pravdy. Já bych vás chtěl znovu upozornit, já jsem tady několikrát říkal, bylo by dobré, kdyby se si toho všimli, po případě mě opravili, když na věc přijde. Ale krásně to vidět, jak krok za krokem uváděl Pán, nebo uvádí duch do té boží pravdy, do božích pravd, je u apoštola Petra. Všimněte si, co mluví o krvi, o smrti Pána Ježíše ve skutcích. A všimněte si, co o ní mluví ve svých listech. To vidíte, ten úžasný růst, to není vývoj. To je ten růst, boží růst, růst toho božího člověka, který v něm bylo zapuštěno semínko a z toho semínka najednou vyrůstá nádherná rostlinka, která nejenže má hezký květ, ale bezvadné skvělé ovoce. No takže teď i takhle. Je mi líto.
Co já, že přišlo do té oblasti řeč, jinak ty důvody už jsem slyšela, to už se tam během let odbírá.
To konec konců není ojedinělé, sestro, ale to není ojedinělé. Je to také i otázka víry toho člověka, který to je totiž... Obraťme to z druhé strany. Dejme toto všechno, co jsme povídali, je už pasé, jo? Podívejme se na to takhle. Toliko jsem slýchal o tobě, ale nyní i oči mé tě vidí. Říká Job. Job to říká. Jo?
A mě to čeká.
No ano, no ale chápete, to je situace pozemského života, teď, nyní. To, že jednou budeme takový dokonce, jaký je on, že on nám dal všechno, to je věc nádherná, skvělá, s jistotou ji přijímáme, ale Job to řekl v situaci svého pozemského života. Toliko jsem o tebe slýchal, ale nyní i oči mé tě vidí. To je projev ovšem v podstatě Jobovy víry.
Poznání.
Jobova poznání. Já tě vidím.
co předcházelo Jobovi, co viděl, co před ním bylo předestřeno, co Hospodin udělal. Ja. To ta 37., 38., 39. kapitola úžasně předvádí moc Boží, mohutnost stvoření a na základě toho. A stejně tak i my dnes dostáváme z vědeckého poznání úžasný prostě, jak je vesmír obrovský, jak je ten mikrokosmos, ten makrokosmos obrovský, jak prostě na konci je cosi, co si nedovedeme vysvětlit, že tam je myšlenka, že docházíme k principu neurčitosti jakési a přesto to má zákonitost. A prostě my se obdivujeme Božím zákonům, žalmista to od počátku prostě se raduje, že poznává zákony Boží, že vidí teď, co všecko je kolem, že? A teďka, teď můžeme říct i my, no ty jsi úžasný, Otče náš, ty úžasný, to je obrovský. A teď ještě navíc teď se dozvídáme, on je skryt za tím stvořením, ale zjevil svou tvář v Pánu Ježíši Kristu. To je ten vrchol teď, co jsme poznali, že? Čili já reaguju na to, že Job prostě řekl, mý oči nejtě vidí. To bylo na základě...
Je to vidění víry.
Vidění. Jo? Že zatím je myšlenka Boží.
Tak můžeme vidět Boha každý z nás.
Ano.
Máme tu možnost takovou.
Takhle ho vidět. A jinak pokud prostě je zjeven Bůh v písmí, tak dá se říct, že v té první části Starého zákona se zjevuje jako stvořitel, jako otec. Ne? Přijde nový zákon, kde se ukazuje jako Boží syn, že? Pánu Ježíši Kristu, a teď jsme v období, kdy se zjevuje skrze Ducha Svatého. Čili jeden Bůh ve třech způsobech zjevení se člověku. Jo? Takhle se na ně dívejme.
A tady právě jde o to, zase si musíme uvědomit jednu věc, třeba když, já nevím, mám se s tím ještě dál zabývat, nebo na metečku. A já řeknu jenom pár věc ještě k tomu. Když se dostává do styku Mojžíš s Bohem, tak se s ním dostává do styku takovým způsobem, že vidí hořící keř a ten keř nezhoří, slyší hlas, je mu řečeno, sezuj svou obuv, protože země, na které stojíš, je místo svaté, a teď slyší zvláštní slovo, že Bůh, s kterým se teď právě setkává, je Bohem jeho otců. A dozvídá se tedy, že to je JHWH, že je to ten soucí, jsem, který jsem, že to je Hospodin, jak pěkně česky hezky překládají králičky a jak se to do nás vžilo. Čili co jiné, o co jde? On se dostává do styku s Hospodinem. Však také Bůh mu to říká, že? Potom, až ho přikrývá. Já volám Hospodin, Hospodin, silný Bůh veliký. Nevidím žádný rozpor v tom, on viděl Hospodina. Ale znovu to opakuji, Boha jako takového, celé jeho jedinečnosti.
Tak jak ho vidí anděle, ho nemohl člověk vidět.
Ty a otázka je, jestli ho vůbec anděle. To je zase taková další věc.
Zas nám vyrazil,
jo? Já bych anděli nechal, andělama mají své starosti nad hlavou.
Jo.
Já vím o jednom, který se až moc kouká a vím, jak dopadl. Já si myslím, že ti ostatní právě protože se až tak moc nekoukali a protože tedy byli skutečně duchovní, jo, tak žili v této oblasti a dělali přesně to, co je v písmu napsáno. Přichází před Boží tvář, shromažďují se u jeho trůnu, jo? Jsou to služební duchové, jak jsi bratr Křesina, jestli to víte, jednou chudák spadl, zvítno chudák, kdo se mu vlastně nic nestalo dohromady, jo? Spadl, já nevím, z kolikátýho poschodí s tímto, ve výtahu. Výtah se utrhl a spadl dolů, bratr Křesina to potom komentoval slovy, jo, to měli všichni strážní anděli pohotovost. Jo? Čili mají pořád co dělat. A neuvažujme o tom, co písmo vlastně nějakým způsobem. Víte, celá ta angelologie a demonologie, to jsou naše lidské výmysly. Stačí to, co je v písmě, bohatě stačí proto, abychom byli obeznámeni způsobením toho zlého, nejhoršího anděla, jo? O němž říká apoštol Pavel a nám nejsou jeho plány, jeho úmysly neznámy, ale nechtějme znát jeho hlubokosti. Pán to kvituje u sboru, tuším, v Pergamu anebo v Tiatyře, nevím kde. A to je jedno, v jednom z těch zborů říká, a že neznáte, jak říkáte, hlubokosti satanovi, to je v pořádku. Nezabývejte se jim. Totiž o toto on stojí. Ať tak či onak, ať ho jakkoliv třeba pomlouváme, nebo dokonce se dostaneme do situace, že mu nadáváme. Jo? Písmo nás předtím varuje. V epištole Judově je to napsáno, nevysmívejte se, ani ten archanděl Michael nesměl vynést odsuzující rozsudek, jenom řekl, potrestiště pán satane. O toto satanu jde, abychom se jim zabývali, dumali, jak to teda bylo, jo, v období mezi prvním a druhým veršem druhé knihy první knihy Mojžíšovy. Ačkoliv to nikde není napsáno, tak si to musíme vymyslet, pokud možnosti najít nějaké verše z písma, které by nám to nějakým způsobem doložili, což písmo je dostatečně silný svazek různých knih, abychom vždycky jednu, dvě věty našli, které se nám tam budou pasovat. Jo? Víte, pro mě osobně je tady z tohoto hlediska závazné jedno. První verš Bible říká, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Já to beru jako souhrnou zprávu o stvoření. To už jsem přidal, jo? Tak mě může být přidáno ráno, kdybych to přidal k písmu. To je jenom informující, to, co jsem řekl. Země pak byla prázdná a bez tvaru, nebo opačně bez tvaru a prázdná. Duch Boží se vznášel nad vodami a co? Nad prohlubní byla tma. Vážení, nad tou prohlubní byla tma a teprve potom bylo světlo. Nezlobte se, byla tam tma, klíďám, kterou tam nechávám, co se mě týče. A mého vztahu k písmu. Písmo mě potom tak mě o nich krátkosti informuje, že si tento fešák, že se prochází křížem krážem zemí, že se dostával do styku s pánem Ježíšem, že obchází kolem mě a řve na mě jako lev a že já tedy se mám pokořit pod mocnou ruku Boží a nemám před ním utíkat, ale mám se mu vzepřít a že uteče on, čili žádnej hrdina, král zvířat, jo, jenom se mu pod mocnou rukou Boží vzepří a čirik od tebe, jde od tebe pryč, jo, a že bude svržen a že bude uvržen někam, jo, to mě bohatě stačí. Vidíte, a stejně, o něm zbytečně moc vykládám, toto nechme být. Prosím vás, pojďme dál, jak jsme se k tomu vlastně vůbec dostali, jo, dívejte se, od vidění Boha jsme se dostali nebo já jsem se dostal.
Ještě těm andělům, ti anděle, kteří jsou přímo před Božím trůnem,
no,
tak dokonce měli 6 křídel a dvěma z nich
ano, zakrývali, ani oni nevidí. No, správně, já jsem mě taky co si cukal.
Serafinové si zakrývali dvěma křídly svou tvář, aby zřejmě tu Boží slavu.
No osobně si myslím, že oni Boha viděti budou, že to je maximum, kterého můžeme dosáhnout. A skutečně určitým způsobem jakoby v budoucnosti, anebo už vírou teď jistě. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Jo. Tak. Jo. Teď prosím vás, ještě u toho Eliáše, jednak jsme viděli těch 8, těch 9 plus 1 6, nebo 8 a plus 2, jak chcete, jo? Ale můžeme ten celý bohatý, nebo ten život těch přibližně 25 nebo 26 let toho, té činnosti Eliášovi, která byla neobyčejně bohatá, můžeme ještě vysledovávat například podle mocných činů, které Bůh skrze něho učinil. Ví někdo z vás, kolik jich tak přibližně bylo?
Těch zázraků?
Jo. No ne, zázraků, moc nečiný, no.
Asi sedm, ne?
No asi, jo, asi tak nějak. Asi takhle. 3,5 leté sucho, jo? Olej a mouka. V Sarepě. Vzkříšení syna té vzdovy v Sarepě. Oheň z nebe na oběť. Déšť. Kolik uplynulo od toho, od té první chvíle, co mu dešti? Let. 3,5 roku, no. Oheň z nebe na nepřátele. A to sedmé je přechod přes Jordán. No, přešel suchou. No. Tak, i z tohoto hlediska můžeme. A teď já jsem vám tady napsal takovou poznámku k tomu prvnímu a šestému bodu, to je 3,5 leta sucho. A Jakub říká, modlil se a nepršelo. Jo? A té šestce oheň z nebe na nepřátele, tak jsem si tady vám dovolil takovou poznámku, tak trošičku retnout. Máme se modlit, aby nepršelo? To je, aby někoho stihl trest, protože to bylo kvůli tomu, aby byli potrestáni, aby viděli prostě Boží zásah. A teď víte takový pohledy. Jak Pán se modlil, aby nepršelo. Pán, Otče, odpustím. Oni nevědí, co činí. Jak se Štěpán modlil, aby nepršelo. Pane, nepočítej jim tento hřích. A nám Pán říká, modlete se za své pronásledovatele. Jistě ono je to trošičku, jako by se dalo říct, jako bokem, ale uvědomme si, že to, že se Eliáš modlil za to, aby nepršelo podle epištoly Jakubovi, ono to bylo trošičku jinak. Pán, ve skutečnosti Pán Bůh řekl Eliášovi, ono pršet nebude, jo? A běžte říct Achabovi. Ale Jakub to doplňuje, on se za to modlil. Takže my bychom se nikdy neměli modlit za to, aby Pán Bůh někoho nějakým způsobem potrestal. Víte, toto je právě to, co bylo říkáno starým, a teď pro nás platí něco jiného, nové.
A když řekl učeníkům, čího jste ducha?
No počkej, to, no, jo. A teď je tady další věc. Proč nemáme sesílat ani oheň z nebe na své protivníky, jo? Takže jestli to děláme, tak nevíme, čího jsme ducha. Já jsem chtěl v tom pokračovat. Je dobře, že jsi to řekl. Takže to je další. Tak vedle těch cest máme tady ty mocné činy. Teď je zde další taková věc u proroka Eliáše, a to je uvažovat o vrcholech v jeho životě. Ty vrcholy v životě proroka Eliáše je jednoduché najít v Písmu svatém přímo, to není nějaké přenášení myšlenek do něčeho, jo, nějaká konstrukce. Zkrátka dobře, on opravdu byl na pěti vrcholech. Jako nějakého kopce nebo hory, jo. Tak ten první vrchol je Karmel. A to je vrchol víry. Ten druhý vrchol je orel. A to je vrchol síly k nové službě. Ten třetí vrchol je vrchol nějaké hory nejmenované a to je vrchol trestu a smilování. Když on na tomto vršku, vršičku byl, na tomto kopečku, tak víte, že tam za ním posílali ty vojáky a po dvakrát teda chudáci tam zhořeli. Jo? Teprve ten třetí, který se pokořil a který prosil o smilování, čili na jedné straně trest, na druhé straně smilování, to je ten třetí vrchol. A tím čtvrtým vrcholem je nebe. To je vrchol Božího úradku. Hospodine, odej mi můj život, já si žádám umřít, protože nejsem lepší než všichni ostatní lidé. Bláhovi Eliáši, jo? Ty vůbec neumřeš. Jo? Vrchol Božího úradku s Eliášem. No a ten pátý vrchol je hora proměnění. A to je vrchol slávy, jo? Ukázali se s Pánem v jeho slávě. No tak to je to k tomu Eliášovi. Teď pochopitelně, víte, je dobré si uvědomit, do jaké míry, protože tvrdíme, nebo aspoň já to tvrdím, že písmo Bible je kristocentrická, tak do jaké míry třeba je Eliáš buď to předobraze, nebo dokonce typem na Pána Ježíše. Když potom ten jeho celý život procházíte, tak zjistíte, že některé velice úzké spojitosti, jo, některé události v jeho životě snad nějak napovídají něco. Jo. Spíš je v tom volném slova smyslu právě v tom, co je o něm prorocky řečeno v proroku Malachiáši a co se potom naplňuje v Janu Křtiteli. Jaký je tedy vztah Eliáš, Pán Ježíš? No je to vztah Jan Křtitel, Pán Ježíš. Jo? S tím jsou jednou jedinou výjimkou toho skutečného, tak říkají zomotného, jo, fyzického Eliáše, nahoře proměnění. A tam je to zajímavé, že tedy tam s Pánem hovoří, jak už jsem to, já to pořád to omílám, tedy o tom východu, o tom exodu, jo? O tom, že musí prostě v Jeruzalémě trpět a že musí zemřít.
Tak Jan Křtitelovi je to výslovně napsáno, že přišel v noci a...
Ano, přesně tak. Ale jinak je Eliáš takovým jedinečným příkladem pro nás. Já jsem si to tam dovolil formulovat takovou větou, jo, už to vidím. Je to v těch poznámkách, je to ta poznámka číslo E k tomu studium Eliáše, abychom vnímali Eliáše v jeho duchu a moci, v uvozovkách, v rámci zjevovaných skutečností písmí a mějme na zřeteli, že je prorockým předobrazem vítězného modlitevního boje víry úduk těla Kristova. Takhle jsem se to pokusil formulovat, abych naznačil, že prostě Eliášův život je jedinečnou inspirací pro nás, abychom dokázali tedy jít po těch božích vrcholech, abychom se vyhýbali své vlastní cestě, která je útěkem před nepřítelem a končí u jalovce. Jo? A končí skepsí, únavou a nechutí žít dál. To je naše cesta. To se Eliášovi taky na chvilku podařilo a je to úžasné, že i když toto se nám stane, takže Pán se k nám sklání silou svého pokrmu a vede nás zase na vrchol služby a na vrchol svých úradků s námi. Takže teď je tady ten Elizeus a u něho si můžeme všimnout jednak ještě je možná dobré si uvědomit Eliáš svým jménem v té době naprostého odpadnutí od Hospodina, v době rozvíjeného a prosperujícího bálovského kultu, jednoznačně říká, že Bohem je Hospodin. To znamená nikdo jiný, jenom Hospodin. Jo? A teďka má přitom z Božího příkazu svého následovníka, zpočátku tedy pomocníka, říkají o něm pěkně, ti proročtí synové nebo Gézi, někdo to řekl, tak, že líval vodu na ruce Eliášovi. A víte, že oni spolu chodili přibližně tak asi 8 let? Vyplyne to potom jako z časových souvislostí, jo? Mám takovou tu představu, že potom hned nějak, jo, vám to trvalo asi 8 let, než prostě potom pán si vzal Eliáše k sobě. No, takže tenhle ten prorok Elizeus, to jeho jméno znamená Bůh je spása. Tak, Eliáš, Bohem je Hospodin, a tento Bůh je spása, tento Bůh přináší záchranu. Je zajímavé, že tito dva lidé vlastně toho mocka nenamluvili. Na rozdíl od těch píšících proroků, bezmála nic, jo? Prostě tady to byli proroci mocného Božího činu, jo? Mocného Božího působení, přičemž pochopitelně také říkali do takových těch konkrétních situací. Udělej to a to. To a to se teď hned nebo za chvilku stane, nebo pane, ať se stane to, nebo ať se zastane něco jiného, to jistě, ale takovou tu zprávu, kterou nesou ti píšící proroci, tak my to z jejich úst neslyšíme, ale slyšíme to z jejich jména. Bohem je Hospodin, Bůh je spása. Záchranu vám může dát toliko Bůh. Kdo je Bůh? No, Hospodin je Bůh. Byla to vlastně nakonec i taková zvěst návratu zpátky k tomu, od koho odpadli. No, vypráví se o tom Elizeovi, nebo bývá to tak běžně, aspoň já jsem to kdysi tak slýchával, že měl takovou prosbu, to nakonec v písmu přečteme, když měl být Eliáš vzat do nebe, tak řekl Elizeovi, jestli ještě pro něho něco může udělat. Jo? A Elizeus mu říká něco zvláštního. Prosím vás, teď se podržte, protože já vám něco přečtu a třeba na mě začnete skřípat zubama svýma. No počkej, no to je právě to. Tak poslouchej dobře, já to budu číst hodně nahlas, jo? Jakože Jahve je živ a ty jsi živ, neopustím tě. Co ještě mohu pro tebe učinit? Říká Eliáš Elizeovi, jo? A Elizeus říká Eliášovi, vysloví prosbu. Ať tedy na mě přejdou 2/3 tvého ducha. Tak a teď na mě křičte. Co máte v kralickém textu?
Dvojnásobný.
Dvakrát tolik ducha, než má Eliáš?
Dvojnásobný.
Co dvojnásobní?
Dvojnásobný.
No jistě, že doslova, ale ne dvojnásobný duch.
Ne dvojnásobný díl.
Prosím vás, čtíte, co tam je? Dvojnásobný díl. 2 díly tvého ducha, 2/3. Představa, že dostal 2x tolik ducha, co má Elizeus, je naprosto nebiblická, není pravdivá. To, co Elizeus požadoval od Eliáše, je ve skutečnosti totéž, co se dostalo Josefovi, a on to tak strašně moc plakal Ezau. Jo? Dědictví. ten prvorozený dvojnásobný díl toho dědictví. Dvakrát tolik než ten někdo jiný, ale ne dvakrát tolik, kolik měl, kolik se odkazovalo. Dvě třetiny toho duchu, dva díly toho duchu. Takže to, říkám vám to jenom z toho důvodu, že prostě takové ty představy, které jsem aspoň já v mládí dost často slýchával, že důkazem té dvojnásobnosti je ten nesporný fakt, že tedy zatímco Eliáš vykonal 7 mocných činů, takže Elizeus jich vykonal kolik? No 2x7 je 14 lidí, ať jsem počítal, jak jsem počítal, vždycky jich bylo minimálně 16, jo? Takže ani tak to se vždycky zase někde něco redukovalo, aby se jenom dokázala nějaká představa. Představa, která v podstatě je falešná, protože opravdu nedostal 2x tolik ducha, co Eliáš. Ale dvojnásobný díl, přesně to, co písmo říká, nic víc a nic míň.
Víš? Není definováno, že ten díl je třetina.
No jistě, že ne.
To může být čtvrtina, to může být pětina.
No jistě, že ne.
Můžu taky představit, že měl teda Eliáš jenom jeden díl a tím pádem měl skutečně potom Elizeus díl 2.
Jirko, tady jsou dvě věci. Tady je duch jako takový a to je celek. V případě Eliášově, jo? A tohoto ducha, toho Eliášova, neuvažujme, prosím vás, o duchu svatém, nebo já nevím co. Zřejmě ta moc, to poslání, které Eliáš měl, případné jako dědictví Elizejovi. Ale možná i někomu jinému. Elizeus nebyl jeden jediný prorok. Obrovský omyl. 50 proroků potom hledalo Eliášovo tělo. A bylo jich podstatně víc, to bylo jenom 50 proroků z Jericha. Oni byli další v Betel, oni byli další v Galgala, oni byli další na mnoha jiných místech. Jo? Dědictví. Dej mi tolik, co dostává prvorozený syn. Dvojnásobný díl.
No. Říkám, že se dá diskutovat i, nebo dívat se na to z tohoto pohledu, z toho možná vyplývá to dvakrát tolik.
Podívej se, já ti to řeknu takhle. Jedno padlo tam, jiné jinam, ale to, které padlo na úrodnou půdu, to přineslo užitek. Jak? 30. 60. A 2x30 to je třetina, zřejmě z celku, jo? 2x3 je 6, tak je to třetina, jo? Tak 3x3 je 9, ne, z tý, jo? Chápeš? Takže, o co jde? Tady se dostáváme zcela jednoznačně do určitých oblastí, které bývají dost často i jako diskutovány, aspoň pokud vím. A je to ta oblast, kdy pán Ježíš říká svým učedníkům, že budete-li věřit, ty skutky, které dělám já, i vy, budete činit. Ba, mnohem více. Na to se dokonce navazují i všelijaká charismatická učení. To mnohem více neznamená, že někdo má dvakrát tolik, co měl pán Ježíš. Ale ten prostý fakt, že budete tady vykonávat něco ještě nad to. V duchu a moci pána Ježíše Krista, v duchu svatém. A co jsou ty větší skutky? No, může být na zemi větší skutek, než zkřísit mrtvého? No, v podstatě nemůže. Až na ten jeden jediný. Dát mu věčný život.
A ten dal Pán Ježíš, ale my to smíme zvěstovat, my to smíme hlásat. A tady jde také o to následnictví Elizeovo po Eliášovi. V tom duchu, v kterém on působil, v kterém on dělal, tak se teď Elizeus může projevovat. A pochopit, že nejde o znásobení něčeho, co měl Eliáš, ale o dvojnásobný díl toho, co Eliáš měl. Jeden překlad, a ten překlad jsem tedy použil, protože se mě náravně pasoval momentálně, jo, právě abych...
Kde to je? Vás...
No to je Šrámek.
A to je jistá Šrámek.
Jo. Ale v celku pochopil, že prostě...
Ekumenické to je.
Tak jak
to je. Jo, dvojnásobný díl, no jistě, no, po nic nejde, ale díl. Jde o to, že se to většinou chápe tak, že měl dvakrát tolik ducha, než měl Eliáš, což je naprostý nesmysl. I když jsi naplněn Duchem Svatým, tak nikdo z nás, a všichni máme Ducha Svatého, a někdy jsme, někteří se chováme tak, jako kdybychom ho neměli, pořád je to jeden a týž duch. Nedělí se v tomto směru dokonce ani ne na třetiny a díly, ja? Ale je to působení jednoho a téhož ducha. No, u toho Elizea ovšem přece jenom najdeme určité zdvojení, a to několikrát. Zase při časových souvislostech zjistíme, že Eliáš působil, tedy činně působil asi 26 let, jo? Elizeus, když odpočteme to osmileté působení s Eliášem, působil 52 let. 26 krát 2 je 52, jo? Jakýsi dvojnásobek něčeho tady je. Ale to je, prosím vás, jenom pro zajímavost. Fakt je ten, že 52 let působil, a zatímco můžeme Boží cesty v tom pozemském, tom životě, v té době starozákonní, pozemské cesty Eliášovi nějakým způsobem teda vyčíslit, a pak těch etap chození, které prostým čtením, vemte si prosím vás z ruky ten papír s tím rozdělením toho, takovým tím jakoby rozborem toho působení Elizea. Jo? Je to strana 9, otočíte prakticky na 10. stranu. Jo? Tak zaprvé tam teda je uvedeno 14 etap. Já jsem to nazval, radši jsem to tam nenapsal, aby se na mě někdo nezlobil, a já jsem to nazval Elizejovo sud do Izrael. Co? No 14 etap, jo? Jeho cestování Izraelem. Zase normálním čtením, bez jakýchkoliv nějakých zvláštních požadavků na moudrost toho, kdo čte, jenom na pozornost, zjistíte, že vždycky Elizeus od někud někam šel. A mezi tím se něco dělo, anebo taky nedělo. Jo? Takže šel přes Jordán do Jericha. Co se dělo? No, rozestoupil se v duchu Eliášově ten Jordán. Jo? Kde je Hospodin a kde je Eliáš? Nebo opačně to řekl. A praštil pláštěm do vody. Je zajímavý jeden text, který říká, napřed se nic nedělo, musel to zopakovat, aby se mu tedy ten Jordán rozestoupil. Jo? A potom v Jerichu, já jsem tady napsal dekontaminace vody. Víte, co je to dekontaminace? Ta voda tam byla kontaminovaná, to znamená, byla takže on ji očistil. Jo? Takže to se tam stalo při této cestě přes Jordán do Jericha. A teď odkazují na Pána Ježíše, ale také, a to vlastně svým způsobem na nás, chodit, jak je důstojno Pána.
co udělal pán Ježíš u Jordánu, nebo co se stalo u Jordánu, když pán Ježíš z Jordánu vystupoval, no Duch svatý jako holubice se ukázal Janu Křtiteli. Jo? A co se stalo poměrně dost brzo potom, no v Káni pán proměnil vodu. A co máme dělat my? No my máme na té cestě od Jordánu, já bych tak řekl při té cestě už plného obecenství, žít duchem a jednat duchovně. A proměnit sami sebe obnovením své mysli. Žít v té proměně, které se nám dostává. Teď ta druhá etapa. Pokračuje to prostě, to není nikde odnikud vytrhováno. Z Jericha jde do Bétel. No a tam se na té cestě něco stalo. Těsně u toho Bétel. Myslím, že to znáte. Byli tam ti výrostci, ti mladíci. Posmívali se Elizejovi, Elizeus jim zlořečil, vyběhli medvědice, jo, a roztrhali jich 2,40. Prosím vás, k tomu jenom jedno, je to kruté, je to hrozné, ale za prvé, ne všechny, ale to jenom tak, zase nebyli všichni roztrhány, jenom 2,40. A právě těch 2,40, to číslo tady, je zase i s jedním poměrně mála symbolických čísel písma, které se buď to přímo, anebo třeba i v násobcích, anebo nějak jinak opakuje, a téměř vždy znamená něco, co je proti Bohu nebo proti Kristu. Proto z toho vyplývá, že to číslo pro ty, kteří se tím zabývají, že to číslo 42 je číslo antikrista. Zatím jenom to, tomu se postupně budeme dostávat, ono za s těma čísličkama není radno si příliš moc hrát. Odkazy na pána Ježíše. Pán Ježíš nikomu nezlořečí, na děti neposílá, on to vlastně ten Elizeus taky neudělal, ale na děti neposílá medvědice, spíš bych řekl, že to předtím brání, ale říká, nebudete-li pokání činit, všichni též zahynete. Ja? Čili výzva k pokání. Tam ti pokání nečinili, ti se posmívali Božímu muži. A na nás je to zvláštní, víte, ale existuje jedno místo ve svatém písmu Nového zákona, ono vlastně není jenom jedno, ale především toto, kde se o nějakém zlořečenství mluví. Je to v epištole Galackým a zní to takhle. Ale kdybychom my, apoštol Pavel mluví o sobě, sami, nebo dokonce anděl hlásali odchylné evangelium, stíhá nás prokletí. Takže ta cesta z Jericha do Bétel je poučná i tady z tohoto hlediska. Ta třetí, to pokračování vlastně té Elizejovy cesty od Jordánu je ta třetí etapa a to je z Bétel na horu Karmel. Při té cestě se nic nedělo. Pán Ježíš, když chodil po této zemi, tak mimo jiné také procházel Galileji. A pro nás výzva, ty pojď za mnou. On totiž šel někam, on šel na horu Karmel, na vrchol vítězného boje modlitby a víry. Jo? Tak, na tom vrcholu Karmel, z toho vrcholu Karmel jde do hlavního města, do Samaří, to je čtvrtá etapa. Zase nic se neděje. A pán Ježíš také kdysi musel jít do Samaří, respektive přes Samaří, dokonce musel. A kdo říká, že v něm zůstává, je povinen žít také tak, jako žil on. Výzva pro nás. Jo? Z Karmel se jde do Samaří. Prostě pán některé věci musel dělat. I my buďme téhož ducha, že je spousta věcí, které musíme udělat. Ta pátá etapa je ze Samaří na nějaké neznámé místo, někam přišel. Při té cestě se stala taková věc, že došlo k určité válce a králové, kteří se té války účastnili na straně tedy Achabově a především Jozafat, trpěli obrovským nedostatkem vody, hrozila úplná zkáza toho vojska. A tak přišli k Elizejovi. Otázka je kam, zřejmě ne do Samáří, proto mám tady napsáno na neznámé místo, protože než by do toho Samáří přišli, tak dávno tam ti všichni ostatní teda umřeli žízní. A Elizeus tedy prostě jim říká, co mají udělat a je jim dána voda k záchraně. Pán Ježíš dává vodu k záchraně. Kdo žízní, pojď ke mně a napij se. Ale pro nás, nebo o nás říká pán Ježíš, kdo věří, z jeho útrob poplynou vody. A to mluví o Duchu Svatém. No a přitom zároveň ale ta voda, která byla jedním dána k záchraně, pro ty druhé se proměnila v krev a byla proměněna ke zkáze. Pán Ježíš říká na jednom místě, nedomnívejte se, že bych já přinesl, že jsem přinesl pokoj, ale já jsem přinesl meč. A tam bylo dosaženo vítězství nad těmi nepřáteli právě tím proměněným té vody v krev a tu zkázu pro ně a nám je přineseno vítězství v naší víře. Ta šestá etapa z neznámého místa do Sunem, tam je to známá věc, olej v nádobě pro vdovu, přislíbení syna. Jo? Tam při té cestě prostě tamté jedné ženě, s kterou se setkává, té vdově, která je ve velké nouzi, víte, jak to bylo, znáte ten příběh. Prostě tak dlouho byl olej v nádobě, dokud oni měli dostatek nádob, aby se to tam přelívalo. A pán Ježíš říká, budu prosit ti Otce a dávám ducha. Já vás nenechám, neopustím vás. Prostě budete plní hojnosti Boží přítomnosti. Protože každému byla dána milost Kristova. A v Sunem, tam by byla ta žena sunamická, že tam té ženě přislíbil syna. Byla bezdětná, velmi toužila potom, aby měla děti, on jí řekl, že v určitém čase, že se jí prostě narodí dítě, narodil se jí syn. To byla mocná řeč a pán Ježíš také mluvil tak, jako moc mají, a ne jako zákonníci. A to jeho mluvení pro nás vlastně znamená veliká zaslíbení, která jsou nám dána. Tam byl přislíben syn, uvažujte o tom, co všechno je zaslíbeno nám. No, prosím vás, co si potom všechno pročtete. Jde jenom o to, že v podstatě je to 14 etap, kde se znovu od někud někam Elizeus jde a něco koná, něco se děje. Tam bych ještě snad chtěl se zmínit o jedné takové věci, která podle mě je dost důležitá a zase může vyvolat třeba řadu diskuzí. A je to ta záležitost té desáté etapy, to je šel z Galgala k Jordánu a tam přitom byl uzdraven ten malomocný Náman. A víte dobře, že nezůstalo jenom při tom uzdravení toho Námana. Od toho Námana malomocenství odešlo, ale někoho se přichytilo. Znáte ten příběh. Služebníka Elizeova Géziho za zcela konkrétní čin se přichytilo malomocenství a je tam taková poznámka, že odešel od něho bílý jako sníh. Potom později čteme o Gézím, že je prostě u jednoho krále a s tím králem rozmlouvá o Elizejovi i vznikají vykladačské všelijaké dohady a názory. Jo? Bez vykladačských názorů a výkladů jiných, jo? Stačí si přečíst zákon o malomocném. Právě proto, že byl bílý jako sníh, byl prohlášen za čistého. A proto mohl, i když v nějakém, protože nemocný byl, ale mohl určitým způsobem ještě sloužit Elizejovi. Nic se neděje, jenom čist písmo. Odešel od něho čistý, bílý jako sníh. Když to budete číst v těch té třetí Mojžíšovi. Máte to tady potom napsáno, kde, tak si to pečlivě přečtěte, je to naprosto jasné tady toto. Jo? Žádná záhada, žádný rozpor v písmu. K různým výkladům nás vede prostá neznalost písma. Nebo neznalost, prostá, spíš taková ta, že nedokážeme si dávat písma řádně dohromady, jo? Tam, kde
no. Tedy sice jste chtěla ten poslední, že? 10. Přištěme se od každé skvěr, že?
Cože?
Jste chtěla říct.
Nerozumím.
Tedy sice, že jste chtěla říct očistme se od každé poskvrny, to jsou skvrny.
Ano, 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 to jistě, ale já jsem, to si tam přečtete všichni doma, můžete o tom uvažovat a příklad je, já jsem spíš chtěl prostě vypíchnout tady tuhle tuto záležitost, která by vás měla při tedy jako pozorném čtení toho příběhu Elizeova napadnout, že tam je jakýsi jakoby rozpor, jo? Jak to, že Gezi je někde u krále a hovoří s ním, no proto. Proto se je napsáno v zákoně o malomocném, jo?
Teď chvíli, já tady mám poznámku, že bych se býval na to zeptal, takže jsem předešel.
Žádný manipulování s tím, že se to stalo předtím, že Elizeovy příběhy nesmíme chápat a brát chronologicky. Když se čtete pozorně, vždycky jak si někde je a přijde někam jinam a mezi tím se něco děje, je to až k nevíře, jak málo jeho příběhů nám písmo a přitom jak bohatých a jak krásných nám písmo zaznamenalo. Za 52 let jeho života, no podělte to 14. Jo?
Ani ne čtyřikrát.
3,5 roku tak asi, jo? Zase nám tam nějak začne, no, začne se pohybovat. Takže...
Bratře,
prosím.
Tak aspoň mě tak zráží, že jak ten Elizeus, jak si ho pán povolal, že byl, že zemřel.
No a proč by neměl zemřít?
No, jako takovej, který si jako vyžádal, víš, větší působení.
Ne, on chtěl jenom dva díly toho ducha, on nechtěl dva duchy. On chtěl dvě třetiny, já si nemůžu pomoct, ten Šrámek má pravdu. Dva díly toho, on by dostal díl nějaký, nevíme jak velký, to sestra Zemanová to velmi správně vystihla, nebo kde se to říkali o tom, myslím, že se to říkala, jo. To rozdělení zase, ale on prostě by dostal jenom díl. Ale chce se dostat do situace prvorozeného, jo, kterému přináleží dvojnásobek toho, co by dostali všichni ostatní dohromady.
Já mu rozumím trošku jinak. On říká, že když žádal ten dvojitý díl, tak on tady bratr Leziček prostě myslí tak, že když teda Eliáš neumřel, ale byl vzat, takže Elizeus už vůbec neměl přijít. Asi tak jsi to myslel, jo?
Nic. Byl ten Elizeus taky dobrý, a proč musel jít?
No.
Asi tak by dobrý.
No, protože všichni zajisté zhřešili a nemají slávu Boží. Protože uloženo je lidem jedno umřít a potom bude soud.
A tím je podtržena i výjimečnost Eliáše.
Ano, a právě tím je podtržena výjimečnost Enocha a Eliáše. Jo? Aby se zároveň ukázalo na jedinečnost eklézie, tedy církve. Eklézie nás živí, jak říká apoštol Pavel, mi živí. A jedinečnost těch, kteří po velkém soužení budou stát po pravici krále. Výjimečnost, krása 144 tisíc znamenaných, jo? Těch, kteří zachovávají příkazy Boží a jsou víry Ježíšovi. To jsou oni. Dva lidé v celé historii lidstva neprošli smrtí, dvě skupiny v historii lidstva v budoucnosti také smrti neprojdou. Hotovo. Žádná třetí není, tak Elizeus musel umřít. Nehledě k tomu, prosím tě, kdo měl víc ducha, Eliáš nebo pán Ježíš? Takhle se ti zeptal, no tak. A pán nezemřel? Vždyť on proto přišel, aby zemřel. A co se stalo s Elizejem po jeho smrti? A už byl úplně obežrané od červu, už tam zůstaly jenom kosti. No a jenom stačilo dotek toho mrtvého s kostmi Elizejovými a ten ožil.
A ještě jedna věc, no. Tak čekáme na mysli. Než nastoupí tuto cestu, tak čteme, že prostě jako přišel domů, zabil tu vole a udělal tu pohostinu ve té rodině, že? A na jiném místě zase čteme, když ho žádal, aby mohl se rozloučit jen se svými rodiči, tak bylo řečeno, nechat mrtvý pochovají mrtvé
smrti. Ne, to je jinak. Pozor, ty to zaměňuješ, jo? Kdo stáhne ruku k pluhu, pohledá se zpět, není mě hoden. Jo? Ale to jsou dvě události nesouměřitelné. Jde totiž o to, že to, co ten Elizeus udělal, to bylo to přesné a přímé rozhodnutí, to bylo rozboření všech mostů, které ho vázali s jeho rodinou. Proto to své rodině oznámil, ty voli zabil a s celou tou čeládkou je snědlý a sebral se a šel za Eliáše. Ta určitá podobnost, jo, tady to je jenom určitá jakási podobnost, ale nemá to spolu nic společného. Já bych řekl, o co větší je Pán Ježíš než Eliáš, o to je větší naše povolání, než bylo povolání Elizejovo. Z tohoto hlediska, chceš-li to brát takhle, jo? A nelze si říkat třeba, že no, že Elizeus pochybil. Písmo prostě jenom oznamuje, co udělal. A to, co udělal, je zboření mostu s tím, co bylo předtím, jo? Své rodině jasně řekl, v podstatě já nevím sice co, ale v podstatě to znamená, bude muset za 12 spřežením volů chodit někdo jiný, já jdu za Eliášem, jo? Nebudu chodit za volama, ale budu chodit s Eliášem, jo? Rozumíš?
Ano.
No, ještě něco?
Ty jsi to předpokládal, tady tu lojzičkovou připomínku, protože tady píše, že závěr Elizeova života není nějak oslný, ale bolestný. Jako bys to předpokládal a vysvětluješ to.
Prostě fakt, bratře, a i my všichni ostatní, uvědomme si to, že smrt, ta fyzická smrt, jo, je opravdu údělem lidí. Někteří při uvažování o těchto věcí, a teď zdůrazňuji, že někteří, a nepočítám se mezi ně, jo, uvažují dokonce tak daleko, že tvrdí, že ti dva světkové ve zjevení jsou Eliáš a Enoch, protože uloženo je všem lidem umřítí a potom bude soud, což tak ovšem v písmu nestojí, v písmu stojí napsáno, že uloženo je lidem jednou umřítí, to slovíčko všem tam není. Písmo počítá s těma dvěma výjimkama. A tak zkrátka dobře, Eliáš a Enoch budou muset umřít a tak umřou v Jeruzalémě, jo? A jejich těla budou zase těch 3,5 dne prostě ležet na ulici a pak budou vzati zpátky do nebe. Zkrátka dobře, těla těch dvou svědků zcela určitě, ale že je to Eliáš a Enoch nebo Eliáš a Mojžíš, není nikde napsáno a nevím, proč bychom se s tím měli trápit. Máme dost svých starostí jiných, těch praktických pro křesťanské život. Jenom tak, víš, že prostě chápeme smrt jako, nejen jako důsledek lidské hříšnosti a ve skutečnosti pravdivost, dokázání pravdivosti Božího prohlášení, že prach si a prach se obrátíš, ale chápejme to také my jako Boží děti, jako něco, co nás vede cestou za Pánem. Já jsem dlouho, možná, že to je dáno i tím, že v mládí člověk jaksi o smrti přemýšlí spíš z hlediska takové nějaké té bolestnosti a nějakého ukrácení tedy života trošičku, jo. Ale dřív jsem tak uvažoval, jak je to úžasná, jaká to bude úžasná výsada těch, kteří zůstanou a neokusí smrti, jo. Budou naraz proměněni. Ale apoštol Pavel říká, že ti, kteří zůstanou, on říká, my živí, my je nepředejdeme. My vlastně tím nezískáváme žádnou výhodu. Ale představte si, že my zemřeme, pokud pán tedy nepřijde zavčas, než zemřeme, jo? Ale my projdeme nádherou a slávou vzkříšení. A ne nádherou a slávou vzkříšení, ale i toho nějakého mezičasu, být s těmi, kteří již dávno k pánu odešli. Uvažujme o smrti nejen jako o nutném důsledku lidské hříšnosti, ale jako o prostředku k tomu prožít moc a slávu vzkříšení.
Dnešnímu ne, ale chtěl jsem říct, že mě zaujalo, když jsem si četl první královskou, jak ten boží muž, co přišel z toho Judska,
no.
Prostě měl tu řeč boží a šel, a teď se tam zastaví pod tím dubem a najednou prostě měl příkaz, ať se vrátí jinou cestou, neměl příkaz, jak se zastavuje. Tak vlastně, jako by mě to taky tak vedlo k tomu, že on byl někde na vrcholu, splnil tu úlohu, vysypalo se co tam z toho oltáře, no. A tak dále. Teď najednou si řekl, jak kdyby, tak je to teda dobrý, já se vesím pod tím dubem. A už tam přišel prostě ten boží muž, o kterém jste říkal teda, že to asi nebyl záměrně, že to byla asi jeho slabost, že už byl starý. A tak prostě mi to tak ukázalo, jak je důležitý být poslušný.
A už jen především proto být poslušný, jo? Že zvlášť, vlastně tenhle ten příběh je obrovsky aktuální. Dobře, že jsi na ně vzpomněl, pro mě je to tak samozřejmě, že na ně vůbec nemyslím, to je úžasně aktuální příběh. Žijeme v době, kdy moc lidí přichází i za námi jako věřícími lidmi s nějakým novým zjevením, s nějakým novým poznáním, jo? A říkají, takhle to já, teď pojď, měj se mnou obecenství, pojď a pojez se mnou chleba, jo? Vždyť i já jsem prorok, i mně zazněla Boží řeč a Bůh ti přikazuje. My máme jasnou řeč prorockou ve svatých písmích. My máme jasnou řeč Boží pro tak globále, pro náš život. My jsme pánem osloveni ze svatých písem. Jestli ta řeč toho, kdo k nám přichází, je v rozporu s tím, co je napsáno, anebo co známe ze svatých písem, nevracejme se s ním, jo? Protože pak nás ten obcházející lev doopravdy nezežere, on nás zažrat nemůže. Ten je tam taky nezežral, ten ho jenom zakousl, vosla nechal voslem. Víte, já jsem tak rád, že v tom mém alegorickém chápání, tedy jako lidu božího, já spíš než člověk jsem ten osel. Jednak, ačkoliv jsou osly zcela jednoznačně nečistá zvířata, přece jenom stačí na ně hodit plášť a může se na toho osla posadit pán Ježíš. Jo? Když králičky tak krásně básnicky říkají, že chodil Enoch stále s Bohem, tak ten surovej, doslovný překlad zní a Enoch byl posedlý Bohem. Jo? A já to tak vidím, nechat se osedlat a nechat na sebe sednout Pána Boha. To je dobrý být osel, jo? Protože jako osel nakonec můžeš vidět po cestě někde mezi ohradami před sebou stát anděla Hospodinova. Jo? Cože? Oni tě budou mlátit, jo? Já nevím, co všechno dělá ty hele těle. Je to dobrý, to je jenom tak. Ale opravdu tenhle ten příběh je, má tu ten praktický dopad, pozor na řeči, které jsou buďto v jasném rozporu se svatým písmem, anebo aspoň jsou podezřelé z toho, jo? Vždycky, pokud za námi někdo přijde, když jsme byli jasně Božím slovem osloveni, nenechejme se zmát s tím, že on je taky prorok a že teda k němu údajně zazněla Boží řeč. To je jedna stránka praktická té věci, jo? Druhá praktická stránka toho, zejména možná teda pro nás starý, ale pro všechny, jo? Nelžeme jeden druhému. Neoklámávejme jedni druhé na základě nějakých svých představ. Protože co u toho starého proroka, o co vlastně tomu starému proroku šlo, to je teda má představa. Tak pozor na to, jo? Zastavám se přesně do toho, proti čemu varuji. Ale přesto, zdá se podle, tedy jako vyplývá to nějak z té souvislosti, že jemu nešlo zas až tak dalece o nic jiného, než s tímto Božím mužem být v obecenství. A ten Boží muž se dopustil, ty jsi to velice dobře vystihl, já jsem nechtěl tady do těch papírů to teda zacházet až do takových dalek, ale to, že si usedl pod dub, mají někteří ten pocit, že to zkrátka dobře mohl být nějaký takzvaně posvátný strom, jo? K někomu nebo něčemu zasvěcený, rozhodně ne Hospodinu, protože Hospodin si to nepřeje. Že právě z toho vrcholu, jo, z kterého on byl, se najednou ani si to uvědomil, právě že nepokračoval v cestě, kterou mu Bůh určil, ale udělal zastávku, taky udělal na krajně nevhodném místě. Jo? A když my uděláme zastávku v cestě, kterou nám Pán Bůh určil, a prosím tě, teďka náhodou já osobně vím, co říkám, tak se dostáváme do obrovského nebezpečí útoku nepřítele, třeba boží, zdánlivou boží řečí, teda vysloveně, tedy jako vymyšlenou. My místo, abychom šli tam, kam máme jít, tak pod dojmem toho, že to je boží řeč, odbočíme, jdeme někam, kde nás čeká další nepoužitelnost v určité službě, kterou máme vykonat. Já to nebudu rozbádět, ale prosím vás, já vím, o čem mluvím. Pozor na to! Zas, aby to zase nevyznělo nějak pesimisticky, víte, úžasná věc pro nás, na rozdíl od těch starozákonních, je, řekl bych, takového dvojího druhu. Ten první spočívá v tom, zase to bude víceméně pesimistické. My čteme starý zákon a dokážeme docela dobře teda vnitřně a nějakými svými projevy zdeptat ty Izraelity a všechny zase, jak to viděli ten sloup a měli takovéhle zkušenosti, jak to, že oni se vzpírali. A prosím vás, oni sice všechno viděli, sem tam na někom spočinul Boží duch, za jistých okolností ho dokonce naplnil, ale Duch Svatý nebyl dán. Ti lidé žili skutečně jenom na základě svých vlastních postojů vůči Pánu Bohu. My jako Boží děti přijali jste Ducha Svatého uvěřivše. A jestliže ano, jak to, jak si můžeme vůbec dovolit dělat to, co děláme? Myslet, jak myslíme, aby se bratr s bratrem popřípadě soudil, aby někdo někomu něco zadržel, aby někdo na někoho vyslovoval nějaké pomluvy, abychom jednali takovým způsobem, že si ti druzí musí myslet, že jsou nenáviděni. Jak to, že si dovolujeme, promiňte mi to, nechodit do zhromážení, já vám mohu teďka sesypat spoustu věcí. My máme podstatně větší zodpovědnost, než měli ti Izraelité. Právě proto, že Bůh není někde ve stánku umluvy, že ačkoliv je na nebesích, tak zároveň jsme každý z nás chrámem Ducha Svatého. Člověče, jak si můžeš dovolit nosit nějaké nádoby v tom Božím domě, jak si můžeš dovolit dělat takové a takové věci, to zase zní velice pesimisticky. Ale na druhé straně tady taková úžasná věc. Já už jsem mu vlastně dopoledne v jiné souvislosti řekl. My se můžeme dopouštět všelijakých různých pádů. Můžeme se dostat až do situace, jako kdyby pro nás platilo, že už není cesta k nápravě, že už není možnost pokání. Ale všechno je možné u Boha, říká Pán Ježíš. A Pán se k nám znovu sklání, znovu to zní církví po celá staletí, a dokonce se dnes už dá říct tisíciletí, a čiň pokání. Uvědom si, odkud jsi vypadl. Jo? Uvědom si, co děláš. Uvědom si, co neděláš. Jo? A čiň pokání. Protože já stojím u dveří tvého srdce, to srdce, co si tam teďka přidál, jo? A klepu. Otevři mi. A budeme spolu mít večerní obecenství. A to je právě ono, že prostě máme tuhle tuto úžasnou výsadu prostě té kotvy duše, té naděje, kterou smíme vcházet duchovně, vírou, smíme vcházet do nejbližší Boží přítomnosti. Jenom si tam přitom dávejme pozor, abychom tedy do té svatyně vešli a z té truhy smlouvy to víko, tu slitovnici nesundávali. Jak to uděláme? Jak jsme zvědaví nad to, co je v písmu psáno, tak v té truhle smlouvy teda je jenom zákon, nic jiného. Boží přísné příkazy a zákazy, honem tam dej tu slitovnici, dej tam to vícho zpátky. Protože pak najednou je zde ten, který vešel svou vlastní krvi do svatyně, najednou je ten nejvyšší kněz, který nás uvádí do největší přítomnosti Boží tím, že o Otci nám všechno pověděl, sebe nám zjevil a svého ducha nám dal. Moji milí, co chceme víc? Jedině si toto uvědomovat a nechat na sebe působit Boží slovo a v rámci, v intencích toho slova žít. No, Vašku, ty jdeš dneska pěšky dom, že? Tam pěkně.
No, s tramvají, no. No jsem rád, že to vzpomněl ten bratr, protože no. Já jsem na minule měl tady tuto připomínku taky a jako nedošlo k tomu, tak je to dobrý, že se to tak...
Ale je o tom řeč i tady v tomhle tomto, že tam jsou tam i některé takové poukazy do svatých písem. Prosím vás, já jsem se tentokrát už pokusil a budu v tom pokračovat, když vám řeknu, že jak to na první pohled vypadá jako strašně naivní, tak je to úžasná dřina. A nebezpečná dřina, já vám řeknu, že je nebezpečná. Když totiž se začnete vyjadřovat slovy některého z překladu písem, jo, abyste tedy pochopitelně ho parafrázujete, abyste mohli tu myšlenku tedy vyslovit srozumitelně, nejenom jakoby nějakými biblickými výkřiky, jo, tak je tady jedno velké nebezpečí, že při tom parafrázování zajdete až trošičku dál, než byste měli. Vždycky tady platí ani o krok dál, jo? Prostě pořád platí ty mantinely. Mně se to stalo tady u tohoto, když jsem tedy jako chtěl zdůrazňovat to, že, no tady, to je tady ještě jedna taková věc, prosím vás, ještě chvíličku čas, to bude tak 5 minut. Když byl ten prorok Michejáš povolán Achabovi, tak vypráví nějaký příběh. A já vím, že tohle toto bývá dost často jako uvažováno. A je to ten příběh o tom, že Bůh říká, koho pošlu, kdo půjde a oklame Achaba. A vznikají potom z toho takové ty následné myšlenky, že Pán Bůh chce tedy někoho oklamat a že Pán Bůh má nějaký speciální duchy na to, aby někoho klamal. Je to prostě spousta všelijakých nesmyslů. V každém případě, když to čteme ovšem pozorně, tak nás určitá tíseň přepadne. To tedy jako si myslím, že pokud nás nepřepadne, tak jsme to asi nečtí pozorně. První si uvědomme, že tedy kdyby Pán Bůh chtěl Achaba oklamat, tak nevloží toto slovo do úst Michejášovi. Takže komu to Micheáš říká? No Achabovi. Jo? Achab je vlastně informován o tom, že těch 400 nebo kolik proroků, které on si vydržoval, už zase znova, sice to byli jako proroci Hospodinovi, ale měli státní žolt, jo, brali z rozpisu, z rozpočtu pro ministerstvo kultury, že, brali něco, jo, no tak podle toho se taky museli chovat, jo. Takže mám táhnout a chci táhnout, tak mám táhnout, no tak táhni, dobře se ti povede. Jo? A Micheáš říká, tak napřed taky, jo? Fišku si, jo? Napřed řekne to též, jo? Až je tedy přinucen, aby řekl pravdu, tak říká pravdu. Takže si uvědomme, že vůbec Pán Bůh Achaba oklamat nechtěl. Kdyby ho chtěl oklamat, tak mu neposlal Micheáše, aby mu to vyzvonil. Jo? Asi takhle, Micheášovo vyprávění o nebeském zástupu, který stojí před trůnem Hospodinovým zprava i zleva. Který jo, vede k myšlence, že Pán Bůh chtěl tedy toho Achaba opravdu oklamat a uvrhnout záhubu. Jo? Ale uvědomme si, že příběh je vyprávěn Achabovi. Čili, že Bůh klamného ducha zjevuje. Proto jsou duchové, kteří lžou, klamou, podvádí. Ale Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a měli známost pravdy. Tady je vykřičník hotovo. Tom svým původním jsem Klíďánko pokračoval dál. Neboť nemá zálibu ve smrti bezbožníka, tečka, čárka, vykřičník. Ještě, že teda, i když tak říkají, cituju nebo parafrázuji místa svatých písem z paměti, tak se potom zpětně tedy pídím po tom citátu, jo, aby ho tam zapsal. Takový citát neexistuje. Tak jsem ho nevyškrtal. On Pán Bůh nemá zálibu ve smrti hříšníka, ve smrti člověka, ale bezbožníka. No právě pro bezbožnost, nás, i když jistě záliba to není boží, ale právě bezbožnost nás v záhubě ke smrti vede. Já to říkám jenom proto, že prosím vás, že ta práce je dost taková časově náročná, takže se nezlobte, že sem tam to dostáváte dost pozdě.
Mnohých věcí si nevšimneme, když to čteme, a je dobře, že jsme upozorněni na to.
A oni totiž někdy bývají i bez zásadního rázu, protože vezmi si to speciálně u toho ducha, když si tam vynecháš ten díl, protože já jsem provokoval, tím to bylo žená provokace, tady ty dvě třetiny, jo? Prostě abychom si najednou uvědomili a viděli jste, že dost tvrdě jste šli proti mně, to tam není, no jistě, že tam dvě třetiny nejsou, jo? Že to tam Šrámek dá, no tak měl nějakou představu, to je Šrámková věc, jak to přeložil, ale opravdu dvojnásobný ne duch, ale dvojnásobný díl. Neříká jak velký, z čehož dochází k biblické představě toho, kdy kdo dostává a čeho dvojnásobný díl. No, prvorozený dědictví, jo?
No, tak prosím, taky říká, že dej mi díl můj a už
jo.
Tam, kde to dědictví rozděleno právě na
ano.